Sim.
Така. Днес ще си говорим за едно нещо, за което пише в Евангелието, в Новия Завет. Изцяло върху Новия Завет ще си говорим. И интересното е, че това са едни текстове, които казват в последните дни, като че ли става дума за нас. Нали? Не знаем колко последни дни са, ама може и да са последните дни вече, но както и да е, нещо, което е към края, пък вече 2000 години минаха, има вероятност да сме там, в този етап. И така ще прочетеме от двете послания към Тимотей, на апостол Павел към Тимотей. И той му казва така в първото послание, в четвърта глава, преди два стиха. А духът изрично казва. Тоест, духът не го споменава между другото, а изрично казва. Внимавайте. В последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще служат на измамителни духове и небесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла. Тоест, духа предупреждава, че в последно време няма да бъде по-спокойно в църквата, да бъде по-ясно. Напротив, ще бъде по-сложно. Ще трябва да се внимава на това, което се говори. Защото има някои, които ще слушат измамителни духови и бесовски учения. А във второто послание към Тимотей, в трета глава, от първи до седми стих, казва така. Той вече говори за тези хора. Казва, а това да знаеш, че в последните времена ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребрелюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Хора, които обичат повече удоволствията, отколкото Бога. Тоест, ще виждаш хора, които директно казват, че е важно да се забавляваш, да изпитваш удоволствие. И това е важно. А това дали Господ очаква нещо от нас, от това да живеем по определен начин, това е отделно. И затова и има такива църкви, които проповядват просперитет, проповядват благословение, смисъл, щом си повярвал в Исус, всичко ще ти е наред, всичко ще ти е окей, няма нищо да ти се случва. Господ ще те благослови с всякакви неща, от които ти, всичко, което ти желая душата. Пари, удоволствие. И казва, този израз, така Господ ми обърна внимание върху него. Имаш ти вид на благочестие. Добре, той тук изреди неща, които са доста неприятни, нали? Надменни, горделиви, себелюбиви, сребролюбиви, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, та-та-та-та-та-та-та-та-та, сума ти неща. И накрая казва, имаш ти вид на благочестие, но отречени от силата. И сега казва тоже от такива страни. Нали? Отдалечавай се от такива хора. Тоест, те се виждат. Той успява, Тимотей, ако това, което Павел му говори на него, Тимотей е в състояние тези хора да ги види кои са. Според мен той казва те какви са по сърце, обаче те не винаги се виждат тези неща, които... защото някой няма семейна обич. Днеска ние гледаме пасторите по телевизията, в YouTube и разни други. Ние не ги знаем как живеят. Ние не ги познаваме. Има в Северна Америка пастори всякакви. Пускаш телевизията, има много телевизионни програми християнски. И човекът ти говори, говори хубаво. Има вид на благочестие. Обаче ти не знаеш дали не е от тези. Казва повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Имаш ти вид на благочестие, но отречени от силата. От каква сила? Защо има двама души, които изглеждат благочестиви, нямат грях, не вършат грях, живеят благопристойно пред Бога? Обаче в един има сила, а в другия няма. За какво говори Павел? За каква сила говори? И само ще прочетем останалите два стиха, просто за да довършим отзад. Защото от тях са уния, които се вмъкнат в домовете и подмамват, обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. И сега ще кажеш, бе, какви ли пък са тия сега? Обаче, вижте, той го обяснява какво става. Той казва, те влизат, вмъкват се в домовете. И като казва, вмъкват се в домовете, повярвайте ми, слава на Бога. Като казва, вмъкват се в домовете, бе, тие, дето говорят по телевизията, те се вмъкват във всеки дом, нали? И подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти. Тоест, той казва, онези, които обичат удоволствията, които обичат, благоволяват в греха, затова, нали, казва, повече са сластолюбиви, а не боголюбиви. Тоест, понеже този, който говори, той обича удоволствията. И когато стигне до някой, който обича удоволствията, това, което той му говори, го печели. Нали? Той казва, този е моя пастор. Той ми говори така, много ми харесва това, което говори. Така, той ми казва, не се притеснявай, няма страшно нищо. Така, дове си си караш, всичко си е наред. Не се притеснявай, Исус те обича. Няма нужда да се покаяваш, например. Аз не цитирам никой, но аз по себе си, ако аз бях на място на Тимотей и слушах тези неща на Павел, моите глава те звучат така. Слушам го някой как говори за Исус, обаче той не говори за покаяние. Той говори за това колко е велик Господ. Той говори за това как Господ ни обича. Той говори за това как в неговата власт ние сме обезпечени от всичко. Което е вярно. Но той не споменава това, че ти си грешник и че заслужаваш смърт. И че Исус Христос виси на кръста заради тебе, за да можеш ти да не бъдеш наказан от всемогъщия Господ, който много те обича. Тоест, той не говори за твоето покаяние, за това, без което ти не можеш да се спасиш. И кажеш, тия май не са боголюбиви, а са повече сластолюбиви, защото те ти говорят хубави неща, обаче лошите неща ти ги спестяват. Защото не е хубаво да слушаш такива негативни фрази. По-добре да слушаш положително, нали, насърчително. И така. Така мисля, че означава, ти можеш да имаш благочестие, да изглеждаш благочестив и без покаяние. Защото покаянието е нещо, което е скрито вътре в сърцето. То се изявява в определени моменти. И то се изявява точно така. То се изявява, когато дойде до тебе Божието Слово. Господ казва, аз искам така да бъде. Не е задължително Господ ти говори с глас. Можеш просто да го прочетеш в Библията. Господ казва, аз искам така да бъде. И ти кажеш, това е много тежко. Тежко е това учение. Не е ли по-добре? Виж колко по-хубаво да е иначе, нали? Да, не, ма така пише. И тук веднага се проличава. Кое е по-важно за тебе? Как ти се чувстваш? Или какво иска Господ? Ако си сластолюбив, ще предпочетеш първото. Ако си боголюбив, ще го оставиш и ще предпочетеш второто. Това, което Господ иска. И такива неща, казва, в последно време ще бъдат страшно много. Непрекъснато ще има хора, които ще идват и ще говорят за тия неща и ще карат да повярваш по друг начин в Исус. Тези апостолите говорят още от самото начало. Не знаете, ако някой друг ви носи друго благовестие, вика да не го приемате. Брей! Те са страшни, нали? Мисъл, не дават никой да изкривява нещата. Какво те са казали, това е. Но не е точно така. Те не са толкова авторитарни, апостолите. Те са авторитарни в смисъл, те носят един авторитет, който идва от Бога. Но те не го взимат за себе си. Те казват, ние сме приели от Бога това нещо. Внимавайте, слушайте ги тия неща. И затова те са авторитарни в този смисъл, че те знаят на кого служат. Обаче и другите казват, че са от Бога. Нали? И се оказва, че докато и двете неща съществуват, у нас остава топката, ние да внимаваме кой за какво ни говори и да внимаваме кого слушаме. Защото не беше ли изпитанието на Адам същото? Господ му каза, няма да ядеш от това дърво. Ако ядеш от това дърво, примерно ще умреш. И дойде Лукавия и какво му каза? О, няма да умрете. Напротив, знаеш колко хубаво ще стане. Виждате ли го? Не забрави сега това, което Господ ти говори. Виж сега, за тебе е важно. Това е много хубаво нещо, ако ти го вземеш. И днешният живот ще ни предлага същите удоволствия и същите изкушения. Той ще казва, да виж сега, верно, че има нещо такова в Библията, като пише за тия работи, ама това са, може би, това са стари текстове, не ги разбираме съвсем добре. Виж колко по-хубаво ще бъде, ако го направиш. Де да стига си чел тази Библия, някакви стари текстове. Ти кажеш, не, не, аз трябва да внимавам какво пише. В Колосяни 2 глава 18 от 23 стих казва, никой да не ви отнема наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и ангелослужение. Някой, който от себе си казва, о, аз ги разбирам тия неща, аз знам какво означава да си смирен, аз имам откровения от ангели. Слушай ме, аз ще ти кажа за какво става дума. Това е едно от най-фаталните неща, да дойде някой и ти каже, ако искаш да познаеш Бога, аз ще ти помогна. Аз. Ти просто идваш, искаш да знаеш какво Господ иска да ти каже, това при мене, аз ще ти кажа. На момент, аз не мога да го питам само. Аз съм много по-навред с материала. Ти постепенно, като не слушаш, нали, ти ще напреднеш. Ако си мислите, че ти работа си ги измислям, не си ги измислям, точно така е. Това е много, много такава разпространена схема. Тя се нарича... как се нарича това? Те са гуру тези, а пък това е култ. По принцип, идеята за култа, тя е основана точно това. Ти трябва да ходиш при някой, той трябва да ти обяснява как стават нещата. Ти не можеш сам да си общуваш с Бога. Ако ти му кажеш, че си говорил с Бога и той ти е казал нещо друго, те какво става? Няма да ги коментираме кои са. Но, вижте, в църквите има култ. Много често има култ. Така че ние трябва да внимаваме. Ти отиваш в църквата и трябва да внимаваш. Пастор е човек. Той може да сатана да го излъжи него. И той ще започне да ти обяснява разни неща. Ти трябва да внимаваш. Може да отидеш да му кажеш накрая. Ако си достатъчно силен във вярата и си уверен, ще му кажеш, бе, пасторе, не може така да ги говориш тия работи. Ти не трябва да поставяш себе си между Бога и хора. Ти си в определен смисъл, но ти трябва да ги заведеш при Бога. Те нямат нужда от тебе, за да ходят при Бога. Те имат нужда, Господ те е поставил, за да ги получаваш за някои неща, които не са наред. Това е работа на пастора, да говори лошо. Разбирате ли? Да говори лошо. Каже, вижте, ти пак се напи вчера. Ти как може да ги направиш ни работа? Нали? Това е работа на пастора. Овчара, какво ги прави овцете? Нали? Свири им с кавал. Той ги гони. Ти стриже, да. Така. И сега, вижте, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум. И сега ти ще кажеш, какво ли означават тези неща, които пише за колосяните? Обаче, има един основен проблем в тези поучения. Аз съм ви казал, примерно, на Тимотей, когато четете посланията на Павел към Тимотей, трябва да има предвид, че Павел говори към някой, който е Божий служител. Той му е съработник и понякога път често приема ролята дори на пастор. Защото той ръкополага презвитери също, Тимотей. Той е дякон на апостол. В такъв смисъл. Ако може така да се каже, че има такава титла. Нали? И той казва нали, да внимава, да ги познава, защото той може да ги разпознае. Добре, а ти как ги разпознаеш тия хора? Единственият ти шанс е Господ да ти се открива на тебе, ти да го търсиш лично, да го познаваш, да знаеш какъв е Господ, да виждаш какво ти се случва на тебе, как ти имаш неща, които разбираш за Бога, обичаш го заради тях, искаш да ги правиш за Него, и когато видиш, че някой друг е по същия начин, ти знаеш, че той познава същия Бог като тебе. Обаче има неща, когато се случват, когато ти не ги вършиш нещата както трябва. Господ те наказва, Господ те третира по един определен начин и ти свикваш, че Господ е такъв. И когато някой друг видиш, че се случва това нещо с него, и казва, Господ работи с този човек. Тоест, твоето лично познание на Бога ти дава възможност да отсееш дали някой друг познава Бога, както ти го познаваш. Ако ти не търсиш лично познание с Бога, ти няма да можеш да знаеш този човек дали познава Бога или не. Все пак, има спасение, защото текстовете, които ни четеме, те са достъпни за всеки. Ако ти си четеш внимателно Библията, ти ще знаеш кога има отклонение от това, което пише. Но трябва да четеш. Тоест, трябва ти от една страна общуване с Бога, от друга страна трябва да четеш на Библията. Иначе тези неща, които те ти препоръчват да внимаваш, няма как да ги изпълниш. Няма как да разбереш кое не е наред. Но тези неща се случват непрекъснато. Във всяка една църква има хора, които са заблудени, които се заблуждават. После Господ си ги или пастора, ако е на място, той ги изправя нещата. И така. Някой, който ти говори за смиренномъдрие и ангелослужение и казва, а не държи главата Христос, от когото цялото тяло снабдявано и сплутено чрез ставите и жилите си, расте с израстване дадено от Бога. Виждате ли? Тук той говори, Павел говори на Колосяни, той говори за това. Не става дума за един човек, който да обяснява на всички всичко. Става дума за един, който е глава на църквата. Кой е глава на църквата? Не е пастора, а Исус е глава на църквата. Тоест цялата църква се покорява на, не на пастора, а на Исус. И той е който прави цялото тяло да снабдява, да бъде снабдявано и сплутено чрез ставите и жилите си, да расте с израстване дадено от Бога. Тоест цялото стадо заедно служи на Бога и те го усещат. Ти фактически усещаш това нещо. Пастора усеща другите, които служат на Бога и те, които служат на Бога, усещат кога пастора е с Бога и кога не е. Господ изисква църквата да бъде един организъм, в който ние заедно се носим един друг. Много често падаме и бъркаме, обаче понеже сме заедно, ние сме защитени сме в това отношение, защото ако сме двама, трима, четирима, минимум, когато на единия нещо му се случи, другите ще го подпрът, ще му кажат, ей, какво става с тебе, бе? Давай да се молиме заедно. Давай, ако трябва да ти помагаме нещо, ако трябва да те заключиме някъде, ако трябва да те набиеме, нали, обаче това нещо трябва да се махне. И това е много полезно, защото то избягва възможността да влезеш в култ. Да влезеш в култ, в който имаш само един авторитет, който всички трябва него да го слушат. И той казва всяко нещо. Нали, има много култове. Има култови и в момента. Да няма да коментираме. После. Така. И така. Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо като че живеете на света се подчинявате на постановление като? Внимавайте сега. Не хващай, не вкусвай, не пипай. Нали? Не вкусвай ни е ясно какво означава. Има неща, до които не бива да се докосваш, има неща, до които не бива да ядеш, които всички се развалят от употреба. Скоби. Какво да се разваля от употреба? Разваля се тази заповед. Когато някой ти казва, важното е да не ядеш от тия неща, важното е да не пипаш тези неща, да не се занимаваш с еди какво си. Тези вика неща се развалят от употреба. По човешки заповеди и учения. Тия неща наистина имат вид на мъдрост. И сега, само да ви върна тук в 2 Тимотей 3 глава в 5 стих казва, имаш ти вид на благочестие. Виждате ли? Изглеждат благочестиви. А тук казва, тези неща изглеждат мъдри. Някой ти каже, не бива да ядеш месо, примерно. И не бива да еди какво си бива да правиш. И кажеш, о, това сигурно ще ме направи духовен. Някакси много така звучи добре. Той казва, те вика неща имат вид на мъдрост. В произволно богослужение и смирение. Произволно има предвид не това, което е наложено, ами своеволно, нали? Както на мен ми харесва. Богослужение и смирение и в нещадене на тялото. Внимавайте, нещадене на тялото. Нали? Знаете с какво се случва, свързва нещаденето на тялото? Свързва се с пост, с аскетизъм, с лишаване, с монашеството е тип нещадене на тялото. Нали? Тип. Смисъл, айде да не стигаме до там, нали? И това го има. Но той казва, Вижте фразата тук, която казва накрая 23 стих. Тя си заслужава внимание. Четете си от време на време. И се опитвате да вникнете в смисъл. Четете наоколо текстовете, за какво говори Павел. И тая фраза просто да ви се набие по някакъв начин в главата. Те казва, тези неща не струват нищо в борбата против угаждането на тялото. И тук ти трябва да се замислиш. Защо това е аргумент за него? Защо той казва, тези неща не струват нищо, ама не по принцип, а в борбата против угаждането на тялото. Ами защото ние сме си говорили друг път, че живота на християнина е живот в едно тяло, в което живее все още греха, но живее и Бога. И тези две неща воюват. И като воюват, има една борба да не се огажда на тялото. Да се прави това, което иска Господ, а не това, което на мен ми харесва. Онези сластолюбивите в началото, което ги четохме, а не боголюбивите, те не воюват с плътта си. Нали? Нали е ясно това, за което той говори? Той говори за това, че християнина трябва да се бори да не си огажда на тялото. Тялото му ще иска това и ще иска това и ще иска това. И той ще казва, Господи, аз сега имам нужда и от това, и от това, и от това, и от това. Господ казва, да, а молитвата, а пък любовта, а покаянието, смирението. Не, Господи, ама аз сега съм много зает с такива проблеми имам. Господ казва, ти може да имаш проблеми, обаче тези неща, единственото, което ти трябва, от което може да измъкне с тези неща, които аз ти казвам. Другите, твоите проблеми, те си твои проблеми. Аз ги знам. Аз няма да оставя гладен и гол. Но ти трябва да се молиш. Ти трябва да се покаяваш. Трябва да се смиряваш. И да казва, ако ти се занимаваш неща, не хващай, не вкусвай, не пипай, ти не се бориш против угаждането на тялото. Защото тялото, плътът ти ще измисли нещо друго. Ако ти лишиш още едно, тя ще накара да вземеш нещо друго. Много често, когато човек пости, той се занимава с някакви неща да го разсейва, за да не яде. Ама Господ казва, не, поста не е такъв, който аз съм избрал. Когато ти искаш да постиш, не трябва да вършиш това, което на тебе ти харесва, трябва да вършиш това, което на някой друг му трябва. Фашаш някой и се занимаваш с него. Той те тормози, иска ти разни неща или какво си, обаче пък той има нужда от нещо и ти се занимаваш с него да му го дадеш. Защото в момента постиш. Господ казва, аз такъв пост обичам. Защото ти побеждаваш в тази борба против угождаването на тялото. Виждате ли го? И той казва, внимавайте. И тук е, виждате ли го, как има един критерий, който се налага в тия неща, които те говорят апостолите. В случая един апостол. До тук. Което той казва, внимавайте, вашия живот трябва да изглежда по определен начин. Има една битка, която трябва да си я водите всеки ден. И ако пастора, който ти говори, това нещо за него сякаш не съществува, тази борба с плътта, той пастор, той не познава Бога. Той не познава Бога. Това е извода на Павел. Затова той говори на Тимотей. Казва, в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Той е толкова категоричен и толкова критичен към тези неща. Той казва, вижте, тези неща имат вид на мъдрост, обаче не струват нищо. Внимавайте, защото те просто ще ви загубят времето, ще ви заблудат, ще ви накарат да си мислите, че познавате, че служите на Бога тогава, когато вие всъщност сте много далеч от Него. Има и думи за една църква в Откровение. Той казва, нали, ти си мислиш, че си, ти си казваш, че си забогатял и че всичко ти е наред, обаче всъщност си гол и вика, и си сляп, и си бос, и вика, ела при мене, да си намаеш очите с колори, за да виждаш и да се облечеш, за да не си гол. Когато ти си мислиш, че не си гол, и ти си мислиш, че виждаш, а всъщност си сляп и си гол. И така, има хора, които тази борба с плътта, те не я осъзнават, защото те не я водят и те не могат да те научат на нищо. Те не могат. Това, което те знаят за Бога, не може да си даде абсолютно нищо, защото ти имаш нужда в тази борба ти да участваш и да побеждаваш. Всеки ден. И в събота няма почивка от тази борба. И така ще прочетем няколко по-хубави пасажи. В Матей 13 глава Исус говори за притчата за сеяча. И тук в 19-23 стих той я обяснява. Ние четем самата притча, четем само обяснението. При всеки, който чува словото на царството и не го разбира, дохожда лукавия и грабва посяното от сърцето му. Ние сме прави в нашия романтизъм, като смятаме, че дори самия факт, че говориш на някой за Исус, вече е от полза за него. Така е. Защото тук, в тази притча, Матей казва, словото, което този е чул, то е посяно в сърцето. То е като семе, което е паднало в сърцето. И затова е притчата за сеяча. Обаче казва, понеже този човек не го разбира, той не разбира това, което му говориш. Идва лукавия и го грабва. И това, което е било посято, си заминава. Тоест, ти това да го кажеш на някой, той има нужда да го чуе. Но това, от което той всъщност има нужда, е да го разбере това, което му кажеш. Тоест, ние винаги трябва да направим една стъпка повече. Да кажем, като Филип, който придружаваше колесницата на етиопския скопец. Той му четеше от Исаия. И той го пита, а като четеш, разбираш ли? И той му каза, абе, ако няма кой ме опъти, не мога нищо да разбера. Но го чете. Забелязате ли? Човекът чете. Той иска да го разбере. Обаче не го разбира. Не знае за кого. Не знае за кого говори Исаия. 53 глава. Не знае. Те евреите и днеска не знаят. Спор. И така. Грабва посяното в сърцето му. Той е посяното край пътя. А посяното на канаристите места е оня, който чува словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, но е привременен. Тоест, той днеска му харесва, утре му харесва. Днеска е на един акъл, утре на друг акъл. В такъв смисъл. Непостоянен. Привременен. И когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява. Добре, свързвате ли го това с онзи, с тези, които са повече сластолюбиви, а не боголюбиви? Нали? Докато ми харесва, докато е хубаво да съм с Исус, аз съм с Исус. В момента, в който вече не ми харесва, не ми е приятно. Чао. Нали? За това говори. Той говори за оня, който е привременно. Той гледа себе си. Той гледа своето си състояние. Ако неговото състояние не е добро, той казва, това за какво ми е? За какво ми е тая вяра? Що маша страдам? И казва, веднага се съблазнява. А последното между тръните е оня, който чува словото, но светските грижи и примката на богатството заглушават словото и той остава безплоден. Той го чува, той разбира за какво става дума, обаче неговите приоритети са други. Аз не бих казал, че той много, много се различава в сърцето си от първия, от този преди малко. Нали? От този, който е на канаристите места. От този, който е нуждаен. Защото и двамата поставят себе си на първо място. Когато нещо не му идисват, те си гонят него и техните си неща, Господа на заден план. И двамата са отхвърлени. Те не дават плод. И казва, а посеяното на добра земя е оня, който като чува словото и го разбира, който и дава плод и принася кой 100-кратно, кой 60 и кой 30. И сега, тук има един капан. Значи ти четеш 23 стих. А посяното на добра земя е онзи, който чува словото и го разбира. Тоест, той не е този първия, който не го разбира. Той го разбира. Само, че той не е и втория, не е и третия. Тоест, на този четвъртия, това не го пише в текста, обаче ако четеш внимателно и разсъждаваш, ще видиш, че той е там. На този четвъртия му се случват същите неща, които се случват и на втория, и на третия. На четвъртия и той изпада в гонение заради словото, обаче не се съблазнява. Защо? Защото Бог е по-важен от него. На него също му се случва да му се предлагат изгодни сделки и условия за живот, но той не прави компромис със Словото на Бога и със службата си на Бога заради тях. Защо? Защото за него Бог е по-важен. Виждате ли, тази борба против угаждането на плътта, тя я има тук. Тя не е спомената, но тя е там. Защото тя е спомената навсякъде другаде. Нали? Тоест, някой ще остане с впечатление, ще си прочетеш, днес ще ти дойде стих за деня в телефона и ще прочетеш: а посяното на добра земя, оня, който чуе словото и го разбира и дава плод, и така, и ти кажеш: и колко хубаво. Нали? Да, ама има един текст, който трябва да участва в този стих и да разбереш, че там има една битка, която ти трябва да я водиш. Павел говори непрекъснато за тази битка. Нали? Така че този, който всъщност води тази битка със света и със себе си, той дава плод. И днеска искам да говорим за тази битка, като за онова нещо, което всъщност определя дали имаме сила или няма. Нали, казва, на Тимотей му каза: имат вид на благочестие, изглежда страхотно, изтупани с костюми, в едни страхотни църкви, нали, с декора им е невероятно добре направен. Имаш ти вид на благочестие, но отречени от силата му. Аз нямам нищо против декора. Нали? Нали, не казвам, че ако има хубав декор, значи е лоша църква. Но има нещо друго, което е по-важно, което трябва да гледаш. Тия хора как се справят с греха? Как се справят с греха на хората? Те водят ли ги към покаяние, към спасение, към победа над греха? Защото това е плода, всъщност. Ако те не ги водят, ако те не могат да помогнат на човека да победи греха си, те нямат сила. Те имат вид на благочестие, но са отречени от силата му. Тяхното благочестие няма сила. Не струва нищо в борбата против угаждането на тялото. И така, за да направим нещата най-прости. Ако ти днеска искаш да разбереш този човек от среща, да ти говори, дали той познава Бога, ти днеска трябва да участваш в тази борба против собственото си тяло, собствената си грях, собствената си плът. Когато ти участваш в тази борба, ти искаш да не си такъв, какъвто пише, че в Библията, че не бива да си. Онзи, който ти говори и това ти дава сила да побеждаваш, това ти помага да живееш с Бога, той е онзи, който познава наистина Бога. Това е критерия. Това е твоя критерий за това кой познава Бога и кой не. Защото целта е ние всички да достигнем до познаването на Бога. А аз да знам как да живея днес с Него. И ако някой вече знае и ми говори, аз го усещам. Аз усещам, че той това, което ми казва, ми помага да живея заедно с Бога. Иначе са само едни теории. А, да, виж колко е интересно това. О, дай, дай, това, това. Нали, ще си ги запишеме всичките неща, ще си ги повтаряме всяка сутрин и ще останем същите. Защото това, че ги повтаряш, нищо не означава. Въпросът е как живееш. Дали успяваш. Сутринта, като се събудиш, тялото ти казва: сега това ще направиш. Да му кажеш: не, няма да го направя. Има нещо друго, което е по-важно днес. Вижте какво казва Исус в Лука 12 глава, 29 до 40 стих. И тъй не търсете какво да ядете или какво да пиете и не се съмнявайте. Защото всичко това търсят народите на света. Всички търсят всичкото това. Пусни днеска телевизора, пусни радиото и ще видиш всичкото това, непрекъснато само това ще виждаш. Кой какво иска, кой какво му трябва, кой на какво се наслаждава. Всички търсят, народите на света го търсят. Отец ви знае, че се нуждаете от това. Търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. На първо място трябва да е Господ. Когато се опиташ да го направиш, когато се опиташ денят ти да мине по този начин, ще разбереш за какво става дума. Когато прочетеш стиха за борба, ще кажеш: а, сега вече знам за какво става дума. Знам каква е тая борба. Преди не знаех. Не бой се малко става, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кисии, които не увехтяват неизчерпаемо съкровище на небесата, където кретец не се приближава, нито молец изяжда. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. И тук по някой път, значи тук богатия човек, той казва: о, аз не мога, това не мога да го направя. Всеки, който има някакви пари на страна, ей, сега какво трябва всичките ли да ги похарчат? Аз те карам да си похарчиш парите. Исус не те кара да си похарчиш парите. Те първата църква не си харчаха парите. Нали? Когато имаха нужда, ходеха и си продаваха нивите, за да имат какво да ядат. Обаче всичките не си продаваха всички имот наведнъж. Нали? Те си го имаха имота и даже си работеха с него. Това, което Исус казва е: престани да мислиш и да събираш за себе си. Започни да събираш за Бога. Постави на първо място събирането за Бога, пред това ти да си добре, ти да си събрал, ти да си спокоен, ти да си осигурен за утрешния си ден. Грижи се за утрешния си ден, обаче не може това да бъде пречката да служиш на Бога. Където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Той това го казва. Не? Трябва да имаш приоритет. Трябва Бог да е на първо място. Всичките неща ще се случат, ако Бог е на първо място. Ето ти каза преди малко, че е лесно да се яви с него. Библията не казва, че е лесно да се яви. Напротив, тя казва, че пътят е труден. Обаче тя казва, че има само един единствен начин да се върви по този път. И то е да вървиш заедно с Бога. Без Бога ти не можеш да вървиш. Тоест ти трябва да се хванеш за него и да го слушаш внимателно какво ти казва и къде те води. Защото без него ти не можеш да минеш по този път. А когато си с него, тогава Господ е пастир мой, успокоява душата ми, през зелени пасища ме води, дори в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша. Нали? В този смисъл, е по-добре да, по-добре да вървиш с Бога. Понякога ще ходиш и в долината на мрачната сянка. Обаче няма да се оплашиш. Защото Бог е с тебе. И вижте какво казва. Кръстът ви да бъде припасан и светилниците ви запалени. И сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Преди малко си говорихме за едно чакане. Ей, кой си чакал това, ей, кой си чакал това, чакаме го Исус да дойде. Исус казва, това Исус говори тук. И той казва как искат неговите да го чакат. Не да го чакат да дойде да ги вземе. Вижте какво казва той. Вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от свада да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени ония слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Защо са будни, когато господаря ми им идва? Слугата чака господаря си да се върне. И какво прави слугата? Ние днеска нямаме слуги, не знаем. Ама сме гледали филми. Знаем какво правят. А, да, покланяме се. Не, той ще му помоли с бутущите, ще му да си измие ръцете, ще му сложи да яде. Защото, нали, за това е слуга. И затова, когато си го представиш това нещо, ти го чакаш господарят ти да се върне, за да му послужиш, въпреки че посред нощ ти би трябвало да спиш, казва: блажени ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше и ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. Виждате ли? Той прави контраст. Исус го говори това нещо. Казва, вместо ти да трябва да прислужиш на господаря си, да му сложиш да яде на трапезата, той ще те сложи, той ще те сложи на трапезата, той ще сложи престилката. Какво направи Исус на Господната вечеря? Той си сложи престилката и той им изми краката, нали? Вика, правете и вие така. И ако дойде на втората стража или на третата стража и ги намери така, блажени са ония слуги. Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час ще дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете прочие и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде. Тоест, бъдете готови.
Аз съм готова.
Добре. Така, искам само да го свържа това с този стих за борбата. С борбата, когато слугата стои до вратата. Нали? Такава е притчата. Той стои до слугата и вече е в 2 часа, 3 часа, 4 часа през нощта. И плътта му вика: Аре ти да спиш, няма да. Той се е напил с сватбарите там, няма да си дойде тази вечер. Да не говорим за Исус, говорим за господар, по принцип.
Да.
Нали? Когато ти кажеш, не, 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 аз трябва да съм при вратата, когато той се върне. Трябва да му направя кефа. Но трябва да го видя доволен. Като отвори вратата, като ме види, че съм буден, го чакам да каже, е, браво, бе. Е, това браво се да там, на вратата. Разбирате? И Исус не очаква това нещо от нас, защото ние физически не го правим днеска. Той очаква други неща от нас. Ай? Той очаква други неща от нас. И когато ние казваме, че ние сме готови, че ние сме припасани, ние имаме нужда да наистина да живеем по начина, по който Господ очаква да живеем всеки ден. И това изисква ние да се борим с себе си. Това искам да ви кажа. Ти се бориш с себе си. Ако някой дойде и ти обясни как трябва да живееш с Бога и това нещо го няма, той ти говори неща, които или той си ги измислил, или просто слуша духове, които го заблуждават, за да не служи на Бога. Но ние не можем да бъдем. Ние трябва да внимаваме. Павел ги говори тия неща, Исус ги говори тия неща. Ние трябва да се научим да не угаждаме на тялото си, но да угаждаме на Бога. Всеки един от нас, който се постарае да го разбере това нещо за себе си, Господ ще му го открие и ще го научи да ходи заедно с него. И той ще може да научи и други. В противен случай, ти просто повтаряш неща, които си научил по-пагалски. И в тях няма никаква сила. Имат вид на мъдрост. Обаче не струват нищо. Господ да ви благослови.
Амин.
Момент сега.